Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
Ďakujem ti, drahý Bože, za tento čas. Ďakujem ti za to, čo si začal robiť. A ja sa modlím, aby si dokončil všetko to, čo si začal robiť v nás, Pane. A ja sa veľmi modlím, Pane, aby dneska nebolo žiadne odsúdenie, ale aby tu zaznelo zjavenie. Ja sa modlím v mene Pána Ježiša Krista za takú novú úroveň slobody a radosti aj v tomto čase, aby sme mohli zažívať Tvoju prítomnosť, mohli vidieť, aký si dobrý, ako dobré byť v Tvojej prítomnosti. Amen. Takže vítajte, tešíme sa na to, čo dneska máme a mám také tri obrazy zo života. A chcela by som začať prvým obrazom zo života, ktorý sa mi reálne stali a chcem vás uviesť do toho, čo som a ja prežila. Počujem veľmi nahnevaného muža, ktorý kričí na ulici, z celého hrdla kričí a ja tam idem pomaličky s kočikom a s Belou a vidím, ako ide byť druhého ďalšieho mladého muža. Hovorím si, Pane, idem to natočiť, alebo modliť sa, alebo idem zavolať políciu. Vôbec som nevedela, čo mám robiť v tej chvíli. Ale dobre, že idem sa modliť. Začala som sa modliť tak úpenlivo, proste v duchu. A ten pán strašne kričal z celej sily, čo robíš, ja ťa zbijem. A takto proste tam kričal na toho mladého človeka. Ako som pristúpila bližšie, tak som len pochopila, že to je mladý muž, ktorý mohol mať 25 rokov a išiel ho byť asi 65-ročný pán. A medzi nimi stali dvaja ďalší takí mladí muži. A jeden z nich robil iba, že pokoj, pokoj, takto medzi neho dával ruku, že pokoj, pokoj. A opodiaľ stala tehotná žena s bábetkom asi v 7. mesiaci ešte s ďalším mužom. A ja som sa ocitla v tomto príbehu spolu s Belou. A hovorím si, že Pane, že to je sila. Že ten hnev je všade. Ten hnev je na ulici, ten hnev môžete zažívať v obchode, ten hnev môžete cítiť, vidieť a môžete ho aj vidieť, ako som ho zažila ja. A zostala som v takom šoku a nevedela som čo a akým spôsobom, ako mám zareagovať alebo tak, len som stála opodiaľ a modlila som sa. To bolo asi celé, čo som vedela v tej chvíli spraviť. A Ježiš nás povolal byť svetlom. Ježiš nás povolal byť svetlom v tomto čase. Ježiš nás povolal byť pokojom tam, kde je hnev. A hovorím si, že Pane, že čo jak môžem zasiahnuť k 65-ročnému mužovi, ktorý je plný hnevu a ja tam s bábom, ktoré mi práve zaspalo, bola som najšťastnejšia na svete, že spí. Ale jediné, čo som vtedy vedela robiť, bola modlitba. Určite, keby tam boli iní muži, tak by ste vedeli možno robiť viac. Ale ako som rozmýšľala nad týmto, čo vám chcem aj zdeliť, mi prišiel príbeh z Lukáša z 8. kapitoly, 22. verš. Môžete si spolu so mnou pozrieť Lukáš, 8. kapitola. Aby ste mi to ešte trošku vyššie. 8. kapitola, 22. verš. A v tejto 8. kapitole sa píše jeden veľmi kľúčový text a je to o búrke na mori. A prečítame si to. Takže môžete to aj vidieť a už je to tam. Jedného dňa vystúpil na loď on i jeho učeníci a povedal im: prejdime na druhú stranu jazera a odrazili sa. Ako sa plavili, zaspal. Tu zniesla sa na jezero veľká povýchrica, takže ich zalievalo, až boli v nebezpečenstve. Pristúpili teda a zobudili ho volajúc: majstre, majstre, hynieme, zomrieme. On však, keď sa prebudil, pohrozil vetru i vonám. I prestali a nastalo utišenie. A povedal im: a kde je vaša viera? Oni sa však báli a divili, hovoriac medzi sebou, kto je tento, že rozkazuje i vietrom, i vode a poslúchajú ho. Ako som rozmýšľala nad týmto hnevlivým príbehom, tak si hovorím, že wow, Pane, ako si sa asi ty cítil na tej lodi, keď rozhnevané more náražalo na loď a ty si v pokoji spal v kajute. Ale to, čo ma najviac zaujalo, a nikdy som si to tak neuvedomila, až keď som si pripravovala toto slovo, bolo, že kde je vaša viera? Kde je tvoja viera teraz? Kde je tvoja viera v čase koronavírusu? Kde je tvoja viera, keď máš pocit, že vlny narážajú na všetko, na tvoje financie, na tvoje vzťahy, možno na tvoju prácu? Kde je tvoja viera? Ježiš sa ich tam pýta, kde je tvoja viera? Kde je naša viera? Kde je moja viera? V čase, keď sa všetko hýbe a máme pocit, že sa nám hýbu veci pod nohami. A ten, kto nemá vieru, viete čo má? Má jednu vec, ktorá sa volá strach. Ten, kto nemá vieru, má strach. A to viem určite zaisto. Pretože opak viery je strach a láska On sám vyháňa všetok strach. Na čo sa upieraš? Na čo sa spoliehaš v tomto čase? A učeníci sa divili, že more aj vietor ho posluchajú. Neviem, či prežívaš teraz búrku, alebo čo prežívaš. Možno niektorí z nás prežívate búrku, ktorí nás práve pozeráte, počúvate a dneska potrebujete počuť slovo nádej. Ale jediné slovo nádej, ktoré vám viem dneska povedať, je Ježiš sám. Je to, čo som prežila ja s ním a to, že on je reálny a je konkrétny a je živý. Ale ver tomu, že po každej búrke zostane ticho. A tak to bolo aj na tejto lodi. Po búrke zostane ticho. Bola obrovská búrka, ale po búrke ticho ostalo, pretože Ježiš proste prikázal obrovským vlnám, obrovskému jazeru, aby moru, ale Galilejskému jazeru, ktoré vyzerá ako more, aby utichlo a ono utichlo. A veľakrát sa stane, že jedna vec skončí v našom živote a nastane druhá. A je neskutočné, že v tejto kapitole, neviem, či ste si to niekedy uvedomili, ale teda ja som si to uvedomila, je po tomto príbehu ďalší príbeh, ktorý je veľmi silný v tom, že Ježiš ani nestihol poriešiť jednu vec. A možno sa to deje aj tebe. A vychádza z Lukáša z 8. kapitoly 26. veršu, sa píše, že preplavili sa na druhú stranu do kraja Gerazénov, ktorý je naproti tej Galilei. A Ježiš len vystúpil na zem, postavil sa len na zem a do cesty mu vletel muž. A teraz, prečo som nadviazala na ten príbeh? Pretože tento muž bol poviazaný. Bol to posadnutý muž, bol zviazaný. Píše sa, že bol poviazaný väčšinou reťazami. Pretože si s ním ľudia nevedeli dať rady. Bol to muž, ktorý býval, chodieval holý, nahý, pretože bol úplne mimo svoje mysle, mimo rozumu a neprespával doma vo svojej domácnosti, ale žil na cintoríne, v hroboch a tak ďalej, vo veľmi temných miestach. Ježiš utichuje búrku a len prejdu na druhú stranu a tento muž na ňo reve, čo ťa do mňa, syn Boha živého, čo ťa do mňa? Pretože Ježiš, ako videl tohto muža, sa začal modliť. Píše sa to v Evanjeliu 8. kapitole 26. verši v Evanjeliu podľa Lukáša, že Ježiš sa začal modliť a tento muž ho oslovuje takto, že čo ťa do mňa, syn Boha živého. A vieme, aj keby ste si čítali iné preklady a tak ďalej, sa píše, že ho vlastne neoslovuje ten muž, ale oslovuje ho to zlo, tí démoni, ktorí v ňom prebývali. Ľudia sa mu strádali, nechceli byť v jeho blízkosti. A tak ďalej. A Ježiš, keď uvidel tohto muža a bol pohnutý, si myslím, a zastal a pýta sa ho, že ako sa voláš? Alebo ako ťa volajú? V úplnom pokoji. A on mu hovorí, že Légia. A pravdepodobne to bolo, že tam bolo veľmi veľa zlých duchov v ňom a tí sa nazývali Légia. A Ježiš posiela, tento príbeh končí tak, že Ježiš posiela všetko to zlé, čo v ňom bolo, práve do čriedy sviň, ktorá sa tam pásla, ktorú pásli pastieri a posiela to zlo do tých sviň a tie svine sa rozutekajú a potopia sa proste v tom jazere. A tento muž zostáva úplne slobodný. Je to veľmi silný príbeh a je to veľmi veľká vec v tom, že ako my môžeme jednať s hnevom a do čoho nás Ježiš povoláva, keď vidíme hnevlivé situácie. Pastieri utekajú, vyrozprávajú tento príbeh všade, kde môžu, čo sa stalo. A ľudia sú hotoví z toho, že všetci poznali tohto človeka. Viete, ako keď sedí na zastávke nejaký bezdomovec, pamätám si jedného takého bezdomovca, volal sa Vladko, sedával na zastávke Račianskeho Mýta, on tam sedával roky. A pamätám sa, keď som sa mu po rokoch prihovorila, že vlastne ako sa volá, prečo tam sedí, tak mi hovoril, že má rodinu, že má mamu, ktorá býva nedaleko. Tak mi rozprávala, tak mi bolo veľmi ľúto, že na tej zastávke sedával roky a roky a roky, pretože ako keby nikto mu nevedel pomôcť a nikto nevedel nejakým spôsobom ho zobrať z toho miesta a dať ho na miesto, kam patril. A mne konkrétne ho bolo veľmi ľúto a viem, že poznalo ho celé okolie, takisto poznalo celé okolie tohto muža, ktorý bol tak poviazaný, že všetci vedeli, že je chorý. A teraz, čo sa stalo, keď sa ľudia vrátili, pastieri sa vrátili a chceli vidieť tohto muža, tak vidia zrazu takýto obraz. Predstavte si Ježiša a pri jeho nohách sedí muž, ktorý je oblečený, muž, ktorý je pri rozume a muž, ktorý sedí pri Ježišových nohách. A ľudia sú z toho hotoví. Ľudia hovoria, že wow, to čo sa stalo? Ježiš tohto muža uvoľňuje, Ježiš ho uzdravuje, Ježiš ho oslobodzuje. Ježiš mu hovorí, že choď, nehreš viac, nebuď hnevlivý, nebuď ten, ktorý prináša hnev a zlobu, že sa ťa ľudia budú báť. Ale buď ten, ktorý hovorí, že šír zvesť o tom, že som ťa uzdravil, že som ti dal slobodu do celého kraja Gerazén. A silné na tom príbehu je to, že tento posadnutý a teraz už vlastne veľmi zdravý muž mu hovorí, že Ježiš, ja chcem byť s tebou. Ja chcem ísť všade tam, kde ješ ty. Ja chcem byť v tvojej prítomnosti. Ja chcem ísť s tebou. A Ježiš mu hovorí, nie. Nie, nechoď so mnou. Choď tam do svojej rodiny. Choď na miesto, kde ťa ľudia potrebujú. Choď tam, kde potrebuješ proste hovoriť o tom, čo sa stalo, že si zrazu uzdravený a že si oslobodený. A keď som rozmýšľala viac a viac nad týmto príbehom, tak teraz to bude viacej možno pre ľudí, ktorí žijú dlhšie s Bohom, ale mi Ježiš zjavil takú jednu vec a preto hovorím, že to je taký iný pokrm trochu, ale veľakrát sa stane, že keď ľudia príjmu Ježiša a ty si bol ten človek, ktorý nejakým spôsobom ich privedol k Bohu, alebo ste v nejakom veľmi úzkom kontakte s niekým, tak sa veľakrát stane, že fixujeme si ľudí na seba. Fixujeme si ľudí na to, aby nejakým spôsobom nasledovali nás, mňa, nejakým spôsobom išli za mnou a boli so mnou, boli pri mne. Nehovorím o zdravom priateľstve, hovorím skôr o takom nezdravom fixovaní ľudí na seba, kedy Ježiš má byť prvý a tvoj pohľad má ísť na neho. Nie na človeka, ale na neho. A veľmi sa mi páči, čo Ježiš urobí. Tento človek je neskutočne vďačný za obrovské oslobodenie, ale Ježiš mu hovorí, že vieš čo, nechoď so mnou. Nebuď so mnou, ale choď ďalej. Uvoľňujem ťa, uschopňujem ťa, choď. A toto si myslím, že je aj také slovo pre nás, aby sme oslobodzovali ľudí, aby sme uvoľňovali ľudí, aby sme nemali takéto, akože tu sú moje ovečky a mám ich všetky zrátané a presne viem, ktoré je v ktorom ovčinci, pretože všetko patrí jemu. Každý človek patrí jemu, môj muž patrí Bohu, nepatrí mne. Moje deti patria Bohu, nepatria mne. A chcem ťa veľmi povzbudiť, aby si si nefixoval ľudí na seba, aby si nehovoril, že to sú moji ľudia alebo to sú moji blízki, pretože je to nezdravé. Ježiš nás to jasne učí, aby sme boli slobodní a dávali slobodu iným. A takže prvú vec, ktorú som pomenovala, je hnev. Najprv utišil búrku a tam, kde bol chaos medzi učeníkmi a nahnevané more, prišiel pokoj a ticho. A pýta sa ich, kde je vaša viera? Kde je tvoja viera v tomto čase? Kde je tvoja viera? O čom to celé vlastne je? Keď sa obávaš toho. Kde je tvoja viera? O čom to je? O čom to vlastne je? Druhá vec. Jedna vec skončí a veľakrát príde ďalšia. Jedna vec skončí a veľakrát príde ďalšia. A to bol práve tento príbeh tohto posadnutého, ktorý bol radikálne oslobodený od hnevu, od závislosti, od pút, ktorý bol poviazaný, od všetkého. A viete, čo je najsilnejšie, čo som si asi najviac uvedomila, je, že medzi týmito dvoma paralelnými príbehmi, ktoré sa nachádzajú v 8. kapitole, je kapitola, kde nám dáva jasný Ježiš návod a je to kapitola o svetle. A ja ju teraz prečítam, je to Lukáš 8:16. Nikto nezažne sviecu, neprikrie ju nádobou, ani nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby videli svetlo všetci tí, ktorí vchádzajú. Takže aby videli svetlo všetci tí, ktorí vchádzajú. Čiže ty si to svetlo. Ty si tou proste tým miestom, tými predlženými rukami a nohami nášho pána. Keď ideš po ulici, vidíš nahnevaných ľudí v obchode, ktorí nadávajú na vládu, na rôzne veci. Ty si tou odpoveďou veľakrát, aj keď sa tak necítiš, ako ja, že som sa začala len modliť. Ty si tou odpoveďou a máš prinášať svetlo. Máš prinášať svetlo. Buď svetlom tam, kde je hnev. Prines spokoj tam, kde je beznádej. A prorokuj nádej. Ja som išla ďalej potom s kočíkom a hovorím, že ja by som fakt chcela vedieť, že čo sa stalo, že tento muž bije mladého muža. A teraz nehovoríte mi, čo sa stalo. Tí traja chalani, boli traja bratia, ktorí išli okolo mňa, tak ja som ich zastavila, že ahojte chalani, že počúvajte, že ja som sa za vás modlila, že ja verím Boha, že ja vôbec neviem, čo sa stalo, ale že mne to bolo veľmi ľúto, že ťa tam chce byť a tak. A jeden z nimi hovorí, že vieš čo, že my sme traja bratia a nestalo sa vôbec nič. Iba sme išli po ulici na bicykloch a tento pán sa tak nahneval, že nás chcel dobiť. A my sme sa naozaj nechceli byť, ale sme povedali, že chceme pokoj, že nechceme sa byť. Takže takýto hnev je v ľuďoch, že idete okolo niekoho na bicykli a ten niekto má také nervy, že vás chce dobiť, pretože vnútorne prežíva možno bolesť, možno niečo nevysporiadané. A som si vtedy uvedomila, že wow, že malé Slovensko, že super, ale že bola som na správnom mieste v správny čas. Druhá taká oblasť, ktorú mi otec ukázal, keď som sa modlila, ktorú asi tak pravidelne možno zažívate aj vy, je negativizmus. Boli sme s Dávidkom v múzeu dopravy. Múzeu skoro nikto nebol, bolo to úžasné. Najkrajšie múzeum v Bratislave je múzeum dopravy. Zoberte tam všetky vaše deti a ratolesti a môžete tam ísť aj vy sami. Je to tam perfektné. Je to taká stará industriálna vlastne budova, kde je stovky starých aut, motoriek, kočiarikov, ktoré boli kedysi ešte počas druhej svetovej vojny a aj preddávno. Ako sme sa prechádzali, David mal zážitok, utekal z každej haly do druhej a bolo to super. Ani rúška sme nemali, lebo tam nikto nebol. Takže to bolo veľmi vzácne. Ale potom prišla jedna pani s takým vnukom, tak sme si ich nasadili a bol tam taký vláčik, ktorý sa točí vlastne na baterke a ide cez takú krajinu, a tak sme sa pristavili pri tej pani a najprv sme mali veľmi dobrý rozhovor, ale potom začala byť veľmi, veľmi negatívna. Všetko je zle, boli sme od marca doma a všetko je zle a nebaví ma to a jednoducho musím pracovať z domu a my sme boli stále zavretí a ja hovorím, že hej, že my sme chodili aj von do lesov a tak vy ste chodili von, jak je to možné, že vy ste chodili von? Ja hovorím, že my sme chodili do lesov, kde nikto nebol, na miesta do viníc, kde sme nikoho nestretli, naše deti nevydržia byť 5 mesiacov doma zavretí. Chodili sme na miesta, do polí, kde nikoho sme nestretli a tak. No proste veľmi sa do mňa obula a potom až tak sme sa rozlúčili, ona mi hovorí, že dovidenie. A taká bola nahnevaná na mňa. Ja som hovorila, že fú. A Davidko tak pozeral, že mami. Ale my sme si nenechali pokaziť našu prehliadku múzea a pokračovali sme ďalej a bolo to vzácne. Ale vtedy som si vlastne uvedomila, že sa musím naozaj modliť za túto krajinu a naozaj sa modliť za ľudí v tomto štáte. A som rozmýšľala vlastne, že kto sme? Kto sme? Sme to svetlo, ktoré máme prinášať? Alebo kto sme vlastne? Prečo sme tu na Slovensku, v Bratislave? Prečo to je otcov doma? Rozmýšľala som, že čo máme v tomto období robiť? Čo máme robiť? Máme svietiť, máme nadávať, máme negovať. Kresťanov je veľa negatívnych, neverili by ste, vrátane mňa. Veľakrát som veľmi negatívna, som veľmi negatívne nasadená a priznávam si to, že potrebujem v tejto oblasti prielom. Ale to, čo ku mne veľmi otec hovoril, bol Matúš 7. kapitola od 1. verša. Nesúďte, aby ste neboli súdení a akou mierou meriate vy, takou istou mierou vám bude namerané. Nesúď, aby si nebol súdený, lebo tou mierou, či je to taká, meriaš ty, takou mierou ti bude namerané. A veľmi ku mne hovorilo toto slovo a uvedomujem si, že robíme veľakrát súd nad ľuďmi. Robíme súd nad sebou samým. Robíme súd nad našimi manželstvami. Robíme súd nad touto krajinou. Robíme súdy nad našimi deťmi. A ide to ďalej a ďalej a ďalej. A uvedomila som si, že náš život je pozorovaný. Tvoj život je pozorovaný. Tvoj život je pozorovaný. Tvoji susedia veľmi dobre vedia, kto si. Oni ťa vidia. Či chodíš do školy pre svoje deti, do školky, ľudia vedia. Ľudia ťa vidia v práci. Ľudia vedia, kto si. Alebo nejakým spôsobom pozorujú tvoj život. A oveľa viac, ako si myslíš, v situáciách, keď ľudia nevedia, ako ďalej, tak veľmi pozorujú naše srdce, moje, tvoje srdce. Kde je naše srdce v tom celom? Nielen neveriaci ľudia robia súd, ako som hovorila, robíme ho aj my. Robíme ho veľa. Aj v cirkvi. Je to smutné, ale je to tak. A myslím si, že sa v tom veľmi potrebujeme posunúť. A naozaj dávať milosť nielen sebe, ale dávať milosť aj ľuďom okolo nás. A nesúdiť a nehovoriť veci, ktoré sa ťa netýkajú, do ktorých nevidíš a kde si nebol. Pretože to nepatrí tebe, ale patrí to Bohu. A o tom som presvedčená, že On vie, On vidí a On bude jedného dňa súdiť všetkých. A všetci sa postavíme pred Neho. Keď som si pripravovala toto slovo, tak už veľmi dávno sa mi to nestalo, ale zazneli mi dva verše. Vlastne som si našla tie verše hneď v Biblii. Hovorím si, že fú, tak slovo. Že presne dva verše. A prvé to slovo bolo z 1. Mojžišova zo 4. kapitoly, 5. verš. A bolo to vlastne len druhá časť toho slova. Ja vám prečítam. Abel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo zhliadol na Abelovú obeť. Ale na Kaina a jeho obeť tak nepohliadol. Hovorím si, Pane, pohliadol Boh Hospodin na Abelovú obeť, ale na Kainovú obeť nepohliadol. A hovorím si, že fúže, to je slovo pre mňa. To je slovo o pokáni. To je slovo o prehodnotení mojej mysle, mojho srdca. A išla som do Božej prítomnosti a hovorím, Páne, odpusti mi. Páne, prepáč mi. Nehnevaj sa na mňa, Páne, lebo na moju obeť možno nevieš pohľadnúť, pretože som urobila chybu. A veľakrát sme pohodlní ísť do Božej prítomnosti a k nemu a pokoriť sa. Sme pohodlní, ako keby povedať Bohu, že Bože, s týmto mám problém. Možno telefón, možno sociálne siete, možno tvoj čas, možno tvoje myšlienky, možno tvoje srdce, možno tvoje postoje, možno že tvoje odpustenie, neodpustenie voči niekomu. A ja vám to vyznávam, hoci vedieme tento zbor, som človek ako hoci kto iný. Hovorím si, Páne, ak nepohľadneš na moju obeť, ako na obeť Kaina, tak naozaj potom neviem proste stáť ani postaviť sa pre teba. A možno to je práve ten súd, ktorý niekedy robím, alebo súdy, ktoré robíme, ktorý ma vzdialuje od Božej prítomnosti. Veľakrát sa stane, že máme problém nielen prísť k Bohu a sme príliš pohodlní, ale máme prísť problém jeden k druhému. Sebareflexia napríklad. Vidím to medzi nami, vidím proste aj v cirkvi, že niekto niekomu ublíži, ale ja sa cez tretiu osobu dozvediem, kto komu ublížil. Prečo nejdeš rovno za tým človekom? V Matúšovi sa píše, ak má niekto proti tebe niečo a ty o tom vieš, chod za tým človekom prvý. Choď ty prvý za ním. Predbiehajme sa v odpustení a v prepačovaní. Predbiehajme sa v tom, že prídeme, poviem, prepáč, odpusti mi, nemyslela som to tak. Ja som v procese, ja sa to učím. Priznávam sa, že nevždy je to pre mňa pohodlné a ľahké, ale veľakrát som išla povedať prepáč, hoci som to tak vôbec necítila, ale emócie sa mi dostavili. A potom v doma som vedela, že wow, jaká úľava prišla. Takže nie len voči Bohu potrebujeme mať vystreté krídla, vystreté srdce, mysel, ale voči jedným druhým. Ak máš problém, ak cítiš, že ťa niečo brzdí, ak cítiš, že si šlapol na nejaké citlivé miesto, na nejakú mínu, ktorá za chvíľku môže vybuchnúť, porieš si to. Hovorím to aj do seba, do svojho srdca, toto je kázeň asi najviac pre mňa v tom, že ja chcem ísť tá, ako píše Božie slovo v Matúšovi 7. kapitole, prvá, ktorá príde a povie, prepáč. A chcem vyzvať aj otcov doma, náš zbor, buďme prví v sebareflexii, buďme prví v odpúšťaní, buďme tí, ktorí povedia prepáč, aj keď máš pocit, že si nič neurobil, ale vieš, že na druhej strane sa odohráva nejaký boj a ten boj by sa nemusel odohrávať, ak by tvoje srdce bolo dostatočne pokorné, nebolo súdiace a mohlo pomenovať veci, ktoré sa stali. A ja ťa veľmi k tomu pozbudzujem k tomu seba a pozbudzujem k tomu celý náš zbor a každého, kto počúva túto nahrávku. Lebo odpustenie je základ preto, aby nebol súd. Aby sme si nedomýšľali a nehovorili veci, ktoré nie sú pravdivé. Situácia, keď ľudia nevedia, ako ďalej, naše, moje, tvoje srdce a postoje sú veľmi dôležité. Ale nie len neveriaci ľudia robia neviem čo, ale robíme to aj my sami, ako som spomínala. Keď robíme poradenstvo, tak veľakrát sa pýtam ľudí, ktorým robíme poradenstvo, že si na mieste, kde sa vieš pozrieť do Ježišových očí. Vieš sa teraz stretnúť s ním. Si na mieste, že vieš sa pozrieť do Ježišových očí. A neuveríte mi, ale veľakrát sa mi stane, že mi ľudia povedia, že nie. Že neviem sa s ním stretnúť. Cítim hanbu, cítim vinu. Hanba a vina sú od toho zlého. Hanba a vina sú od zlého. Preto je tak dôležité si dať veci do poriadku s konkrétnym človekom, aby si nemusel žiť v hanbe a nemusel žiť vo vine. Teraz sme krstili na Draždiaku, bol to jeden z najsilnejších krstov, ktorý som ja vôbec zažila, pretože to bolo vonku a bolo to pod takou vrbou a hrala Ľudka na harfu. Pre mňa to bolo veľmi silné, že Vládko ma vlastne pozval do toho, že mohla som tam byť s ním a už sme dokrstili a potom sme veľmi vnímali, že máme spýtať, či tu ešte na tomto mieste niekto, kto by ešte chcel a tak ešte nejaký ďalší proste sa dal pokrstiť a tak. A ako sme krstili tých ľudí, tak bol to jeden taký vzácny chalán a on tak veľmi plakal, veľmi sa ho Boh dotkol a mal tak dole hlavu, dole. A ja mu hovorím, že pozri sa mi do očí. A on hovorí, že nemôžem. Strašne plakal. A že prečo? A on mi hovorí, že ja sa tak hanbím. A ja chcem aj z tohto miesta povedať. A to, čo som jemu povedal, vtedy hovorím, že a ja lámem moc tejto hanby a tejto viny nad tvojim životom. A ja prehlasujem, že si že si synom kráľa, že si vykúpené kňazstvo, že nie si už viac otrokom, ale si synom v kráľovstve. A on tak pozrel na mňa a pozrel sa nám do očí, mňa aj Vladovi. A keby som ani na tom krste nebola, ale toto, keď som mohla vidieť, že mohol sa pozrieť nám do očí a bola stiahnutá z neho tá hanba a vina, ktorú na ňo diabol navliekol ako taký krásny oblek. Mohli sme ho z toho, mohol to zísť dole, v tej vode to mohlo byť potopené raz a navždy. Tak si hovorím, že toto všetko má zmysel. Negativizmus a to, čo sa aj teraz deje, nemôže mať miesto v tvojom srdci. Google je úžasný, vygooglila som si negativizmus a ja vám teraz prečítam a možno sa v tom nájdete, ale je to neskutočné. Negativizmus a negativisti. Negativista je človek, ktorý v podstate má odpor ku všetkému, ale najviac k životu. Život vidí v čiernych farbách a značením to presvedčenie šíri ďalej. Negativizmus je niečo ako vnútorné nastavenie srdce, mysle, podľa mňa celého ducha, duše, tela. Nastavenie myslenia, toto píše Google, nastavenie myslenia a podvedomia. Zamerané na negatívne scenáre, negatívne nastavenie na vonkajšie podnety, na ľudí v okolí, na životné situácie. Reakcia negativistu je vždy negatívna. Negativista je pôvodcom sám negatívnych myšlienok a scenárov pre svoje okolie. Je širiteľom takých poplašných správ a scenárov. Ale viete, čo robí? On svoj postoj obhajuje tzv. Realizmom. Však ja som realista, ty to nevidíš, ty si to nezažil nikdy. Ja som v podstate realista. Takže takto sa obhajujú. Hej, stretol ste niekedy takého vo svojom okolí? Ja som stretla samú seba, keď som niekedy veľmi negatívna a prehlasujem negatívne veci, tak potom ma veľmi rýchlo aj Boh zastaví, pretože nemám prehlasovať negatívne veci. Aj manžel, ale aj manžela treba niekedy zastaviť, keď prehlasuje negatívne veci. Sú presvedčení, že práve oni vidia reálne. Google hovorí, sú presvedčení, že práve oni vidia reálne a objektívne všetko, čo hovoria. Majú tendenciu presvedčať okolie o pravdivosti svojich negatívnych názorov a sú o tom absolútne presvedčení. Stretnutie s negativistom býva takmer vždy veľmi namáhavé a vyčerpávajúce. Úplne ste rozdrtení na padrť z takého stretnutia. Zo stretnutia zostáva nepríjemný a ťaživý pocit. Niekedy až pocit strachu a úzkosti. Stretnutia s negativistami bývajú väčšinou veľmi nepríjemné. Život s negativistom prináša malo radosti a pokoja. Našiel sa tam niekto, kto nás práve pozerá online, môžete mi napísať, pretože možno sa tam niekto našiel, ak si dostatočne odvážny, môžeš napísať do chatu. Ja sa priznávam, že niekedy som negatívna, takže hovorím to verejne. A negativizmus sa stáva tak, že preniesie sa veľmi ľahko na blízkych ľudí, ktorí žijú s takým človekom, ale ohrození sú, viete kto? Hlavne mladí ľudia a vnútorne slabí a nezrelí jedinci. Ľudia, ktorým chýba zrelý názor na život. Ľudia, Slovensko je plné zlých správ, ale my máme Ježiša Krista na našej strane, ktorý prebýva v srdci našom, ktorý prišiel preto, aby zomrel za každú bolesť, za každý hriech, za každú negatívnu myšlienku, za negativizmu, za hnev, za všetko, čo ťa ťaží. A ja verím tomu, že my sme tí, ktorí majú prinášať svetlo. Lukáš 8. kapitola, to, čo som čítala o svetle, pokračuje ďalej. A toto som dostala ďalšie zjavenie. Je to v tej istej kapitole, v 8. kapitole. Ja som prečítala 16. verš, a teraz vám prečítam 17 a 18. A to je brutálne, čo tu je napísané. Nie je to tajného, čo by sa nestalo zjavným, a nie je to skrytého, čo by sa nevyzvedalo a nevyšlo najavo. Hľadte teda, a teraz... Ako počúvate? Hľadte teda, ako počúvate. Lebo tomu, kto má, bude dané. Tomu však, kto nemá, bude odňaté aj o tom, čo si myslí, že má. A keď som rozmýšľala nad tým slovom, že to je stále medzi týmito dvoma silnými príbehmi, že hľadte teda, ako počúvate, a mňa napadlo k tomu, hľadte teda, čo počúvate. A koho počúvate? A s kým sa stretávate? A čo čítate? A ktoré správy si zapínate? A aký Facebook nasledujete? A koho máte na svojom Instagrame? Úplne ja, že wow, že hľadte teda, hej? Keď chceš byť svetlom, predtým sa tam píše o tom svetle, že svetlo je proste tu, aby bolo postavené na proste stole, aby svietilo všetkým. Hľadte teda, ako počúvate? A ja hovorím pre nás dnes. Dnes večer, ako počúvaš otcov dom, hľadte teda, koho a čo počúvaš? Na koho sa sústredíš? Ja sa chcem sústrediť na neho. A len na neho. Všade, kde Ježiš vstúpil, priniesol nádej a svetlo. Všade, kde Ježiš vstúpil, prinieslo nádej a svetlo. Ber toto obdobie ako nové obdobie, ako príležitosť. Izaiáš bolo druhé slovo, ktoré som dostala. Prvé bolo 1. Mojžišova 4. kapitola 5. verš o Kainovi a jeho obeti. A druhé slovo, ktoré mi Ježiš dal hneď na to, bol Izaiáš, poprosím ťa, 42, 6 a 7. A to je presne to, čo nám hovorí, čo máme v tomto čase vlastne mi robiť. Izaiáš 42, 6 a 7 je napísané. To je totálny návod pre teba a pre mňa. Čo máme v tomto období robiť? Ja, Hospodin, ja tvoj Boh, povolal som ťa ku spáse. Uchopil som ťa za ruku a stvárnil, určil som ťa za ľudu, sprostredkovateľa zmluvy a za svetlo národom. Verím, že to je pre každého jedného z nás. Že to bolo adresované a hovorené o Ježišovi, ale verím, že to je pre jeho deti, pre jeho synov a dcery. Aby si otváral oči slepým, vyvádzal väzňov zo žalára negativizmu, hnevu, beznádeje a z väzenia tých, čo sedia v tme a len pozerajú správy a boja sa vôbec výjsť na ulicu, pretože sú tak poviazaní strachom. A že ja, Hospodin, to je moje meno, svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. Boh ťa povoláva, aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sú v tme. Toto je odpoveď na to, čo chce robiť Otec v tomto čase, ako si ťa chce teba konkrétne použiť. A za tým negativizmom ja si uvedomujem, že veľakrát bolesť, že je veľakrát niečo neodpustené. Ja si to uvedomujem ako keby, ale ja vás chcem pozbudiť, je toho veľa aj medzi nami, je toho veľa medzi Božími deťmi. Božie srdce to bolí. Toto není Božie srdce. Toto není realista. Ja som iba realista. Toto není Božie srdce. Božie srdce je reálne. Božie srdce je on sám. A keď ho poznáš, tak vieš, že toto nie je on. A budem už končiť takou treťou vecou, ktorú mi Otec veľmi dával na srdce. Ktorú mi dával veľmi na srdce a týka sa našej malej Bely. Naša malá Bela začala chodiť a ja, normálne, že mi Otec dáva cez ňu zjavenia, ona je veľmi radostné dieťa po veľmi ťažkom čase, ktorý sme prežili posledné vlastne 2,5 roka. Prišla Bela a je to dieťa, ktoré sa stále smeje na každého na ulici, všade a zdravejú babičky. Dneska mi jedna babička hovorila, že aj ona chce chodiť ako malá Bela, bola s dvoma barlami. A ja hovorím, že viete, že ona len teraz začala chodiť, ona že no a ja už nechodím zase. Také silné to bolo, ľudia sa pri nej pristavujú, ona všetkým kýva, prináša veľa radosti. Myslím si, že Boh do nej vložil niečo špeciálne. Verím, že do každého dieťaťa vložil niečo špeciálne. Ja akurát hovorím o tom svojom, lebo mám tu príležitosť a privilegium tu stáť, ale to, čo mi Ježiš ukázal cez ňu je, že Bela, keď sa učila chodiť a ešte sa stále učí urobiť jednu vec, ktorá je kľúčová pre Božie deti. Ktorá je kľúčová pre Božie deti a tá vec je to, že ona keď vlastne padala, vstávala, padala, vždy sa postavila na novo, vždy sa zdvihla zo zeme a postavila sa, to akože je neuveriteľne silné v tom, že keď spadne, máme sa postaviť, keď padnem do hriechu, postav sa, vyznaj, keď padneš, postav sa, vyznaj, keď zraníš svojho muža, vyznaj, popros o odpustenie a tak ďalej. To sú princípy, ktoré ma veľmi učí, ale jeden veľmi silný princíp, ktorý chcem vyzvihnúť, bolo, že Bela predtým, než sa úplne rozbehla, vždy urobila toto. Zatlieskala si. Bela si zatlieskala, usmiala sa na všetky strany, sa pozrela, kto každý sa na ňu pozerá a vykročila. A ja hovorím, že Pane, ja chcem toto robiť. A Ježiš ma viedol, rob to každé ráno, ako budeš stávať v postele. Zatlieskaj si. Priprav sa na ten deň. Zatlieskaj si. Povedz, dneska bude dobrý deň. Dneska budeme mať nádherný deň, hoci vonku prší búrka, ako včera večer. Budeš mať nádherný deň. Zatlieskaj si. Pozbuď sa v duchu, ako Dávid sa píše sa v žalmoch. Dávid išiel a pozbudil sa na duchu. My sme v čase, kedy sa potrebuješ pozbudzovať na duchu, pretože si ubijaný z každej strany negativizmom, hnevom a všetkým možným, čo sa na teba valí a tlačí. Potrebuješ si možno každé ráno zatlieskať a povedať, tento deň bude nenahraditeľný. Tento deň bude výnimočný. Tento deň bude krásny. Tento deň si užijem. Tento deň bude krásny. A bude nádherný. Keď spadneš, dáš si milosť. Ja som po tej pani v múzeu, mňa to tak zamrzelo, že fúha, že ona odišla, že zostala taká negatívna, osočená, osopená na mňa. Keď som si dal milosť, ja som povedala, ja som sa pomodlila s Dávidkom, klakla som si Dávidkovi, hovorím, Dávidko, lámeme moc všetkých negatívnych slov, ktoré povedala. Budeme mať nádherný deň. Užijeme si to. On sa mi pozeral priamo do oči, ja som si k nemu klakla. A on mi hovorí, mami, amen. A odišlo to. Úplne som proste, hovorím, odpúšťam tej pani akékoľvek negatívne, všetko, čo mala naproti mne. A žehnám krásny deň. Žehnám nám krásny deň. Keď spadneš, daj si milosť. Znova sa postavíš ako malá Bela. Keby to dieťa vzdalo, predstavte si, že keď ste boli malí a vzdali by ste to, dneska nechodíte. By the way. Dneska všetci sedíme, chodíme po štvornožky. Nechodíme. Ako každý jeden z nás, ktorý asi pozera tento livestream, chodí. Hej, že chodíš. Jednoducho chodíš, pretože si to nevzdalo. Nezabalil si to ako ročný, alebo rok a pol ročný, alebo 8 mesačný a nepovedal si, kašle na to, nechce sa mi vstávať. Budem proste štvornožkovať celý život. Je to veľká vec v tom, že ako deti sme to vedeli, teraz to nevieme. A budem končiť takou poslednou veľmi praktickou aplikáciou na dnešný čas a je to takých, Vládko mi to hodí na obrazovku. Môžete prísť aj hudobníci a takých 12 takých konkrétnych bodov, ktoré môžu aj tebe pomôcť v tomto čase ísť so s hlavou zdvihnutou a mať dobrý čas. Tá je prvá vec je, čítaj Bibliu každý deň. Čítaj Bibliu každý deň. Druhá vec, nedovol, aby nás nepriateľ rozdelil. Nedovol, aby ťa nepriateľ rozdelil, oddelil od ľudí, ktorých máš rád. Trojka, nesúď srdce nikoho iného. Nesúď srdce nikoho iného. Súd ti neprináleží. Štvorka, nepredpokladaj. Nemyslí si, že vieš o niečom, čo vlastne nevieš. Nepredpokladaj. Peťka, smúť spolu s tými, ktorí sú práve v období smútenia. Smúť, sklon sa k ním a smúť s nimi. Šeska, miluj a rešpektuj ľudí, s ktorými totálne nesúhlasíš, alebo máš na veci úplne iný názor. Sedmička, odpúšťaj, odpusti ľuďom. Osmička, pusti si chvály a uctievaj Boha každý deň. Toto nie je len pre našich worshipákov a ľudí, ktorí vedia spievať. To je pre každého jedna z nás. Nechoď, deviatka, nechoď na verejnosť, keď sa cítiš chorý. To je praktická vec. Zostan doma. Buď doma, pozri si otcov dom, naštuduj si veci, čítaj písmo a chvál Boha. Jedenáska, vystri sa, zaujímaj sa o ľudí, ktorí ti Boh položil na srdce a zisti, ako sa majú. Čiže problém? Zavolať, napísať SMS-ku, ako sa máš. Myslím na teba. Jedenáska, nájdi dobré a dobro. Zameriavaj sa na dobré veci. Vyhľadávaj ich. Dobré veci. A posledná dvanáska. Predtým, než čokoľvek povieš, si skontroluj fakty. Toto povedala jedna veľmi vzácna Božia žena, volá sa Jen. Mala som možnosť sa s ňou stretnúť, žije v Amerike, veľmi ma to oslovilo. Takže ďakujem ti, Jen, aj takto na diaľku. Sú to veci, ktoré mňa posúvajú ďalej. A sú to veci, ktoré sú veľmi kľúčové pre toto obdobie. Možno si nás dneska zapol úplne prvýkrát. Možno si nikdy v živote nepočul o Ježišovi. Možno si nikdy nezažil jeho blízkosť, nezažila. Možno, že je toto pre teba, akože, že čo, o co, do. A chcem adresovať teraz aj tebe toto pozvanie. Ježiš je tu pre teba. Ježiš zomrel na kríži preto, aby si mohla žiť. Aby si mohol žiť. Zomrel za všetky tvoje hriechy. Za všetky tvoje bolesti. Urobil všetko preto, aby si sa mohla stať slobodnou a slobodným. Možno si nás zapol a pozeráš nás už roky, proste sleduješ otcov dom, ale si totálne frustrovaný a možno, že máš ťažobu na srdci. Ja ťa pozbudzujem. Dnes večer je čas stretnúť sa s ním. Dnes večer je čas zobrať, natiahnuť sa za ním a povedať, ja nevládzem. Som unavený. Nechce sa mi. Som negatívny. Som plný hnevu. Všetko mi vadí. Pozbudzujem ťa. Teraz je ten čas natiahnuť sa k nemu. Chcem sa ešte na záver modliť za vás. Žehnať vám aj z tohto miesta. Jeho pokoj, jeho radosť. Ďakujem ti, drahý Ježiš, za každého jedného, kto si nás teraz zapol, možno práve teraz si zapol live stream od svojho domu. Ďakujem ti za každého jedného syna, každú jednu dcéru, ktorí pozerajú toto vysielanie. Modlím sa, aby toto slovo nebolo condemnation, but revelation. Aby to nebolo odsudzujúce, ale aby to bolo zjavujúce. Ja sa modlím, aby toto slovo mohlo preniknúť do teba, do špikov kosti, do tvojho srdca. Aby si mohol zakúsiť jeho lásku. Aby si mohol zakúsiť jeho prijatie. Aby si teraz tam na tom mieste, kde si mohol zakúsiť jeho dobrotu. Lebo náš Otec je dobrý v každom čase. Náš Otec je verný v každom čase. Náš Otec ide na vlnách. A keď je najväčšia búrka, tak on povie, že nebojte sa. A kľudne si spí v lodi, pretože vie, že je všetko v poriadku. A ja sa modlím aj teraz za všetkých ľudí, ktorí narážate, ktorý máte problém odpustiť, ktorý máte problém byť pozitívny, ktorý máte problém vo svojom srdci a máte strach sa otvoriť, máte strach výjsť zo svojho bytu vôbec. Ja sa modlím za takú znovu slobodu, za takú novú radosť a modlím sa, aby tá Hospodinová radosť spočinula teraz na tebe. Aby to jeho srdce, aby on sám sa ti mohol dať zjaviť v tvojej komórke na tom secret place. Modlím sa za každého jedného, kto ešte nepoznáte Pána Ježiša. Aby, keď nás teraz pozeráte, keď nás teraz počúvate, aby ste mu práve teraz mohli odovzdať svoje srdce. Pretože on je na tom mieste, kde teraz si. On je tam, kde si ty. On túži vstúpiť do tvojho srdca. Ale kľúčka dverí je len z tvojej strany. Nikdy sa tam nebude tlačiť. Nikdy nebude hovoriť, že chcem ísť tam do tvojho srdca. On chce, aby si otvoril ty sám. On chce pozvanie od teba, pretože ty jedine môžeš dať pozvanie jemu samému. A teraz sa modlím za ľudí, ktorí chcete dať svoje srdce Pánovi, chcete mu odovzdať svoj život, tak môžete opakovať po mne. Pane Ježišu drahý, ja sa dnes rozhodujem a odovzdávam ti svoj život. Ďakujem ti, že si na kríži zomrel za každý jeden môj hriech, preto, aby som ja mohol byť slobodný. Preto, aby som mohol mať večný život. A mohol sa stretnúť s tebou. Ďakujem ti, Ježiš, že máš pre mňa víťazstvo. A máš pre mňa nový život. Amen.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na otcovdombratislava@gmail.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.